aan ku bilownay kooxda LA Lakers ee kubadda kolayga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen. LA Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 93 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan. Kooxda LA Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka. LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii 4-aad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda kolayga, wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga 3 kooxood oo kala duwan. Haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hashim oo ka mid ah dadka ku xeldheer ciyaaraha kubadda kolayga ayaan weydiiyey marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay.
Horta sanadkan dhinac walba sports kaliya maaha, sanad dhib badan oo ahay oo dhacda maxaa dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska. Marka wuxuu ugu duwanaay horta hore ciyaaraha June ayay dhammaani jireen, marka ciyaarihii waa very extended ilaa October la ciyaarayay oo break air la qaatay. Tan labaadna xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiray amba ciyaarta looking forward markaa TV-ga ka daawanaysid it's not the same, ma ahayn isku mid markii ay fanska garoonka buuxaan. Xoogaa excitingka ayaa yaraay markaa daawatid ciyaarta, laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficult ahayd. And focus-ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen, more hunger. Koox walba kooxda game-ka fiirsatid buu wuxuu ahaa very interesting game. Marka playoff-ka wuxuu ila ahay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da.
And kooxda LA Lakers waxaa ugu dambeysay inay ku guuleystaan koobkan 2010-kii, marka sanadkanna 10 sano kadib ayay ku guuleysteen. Maxaad isleedahay way u suuragelisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number one aniga waxaan sababta suuragelisay waa imaatinka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers. Laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay in hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaatinka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooyo kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad All-Star League inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka LeBron wuxuu imaatinka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers. Sababta ugu weyn waxaa waaye labadoodii markay isheeleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartoy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartoyga ugu fiican kubadda kolayga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa. Marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda kolayga?
Neo sportska sidiisa wada ayuu leeyahay bini'aadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saa u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraanoyaa. Laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la socono kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay, inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartoyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay?
Walaahi Miami hadii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ka markuu bilaabanayo inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number one-ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono. لكن labadii koox oo laga cabsanaayay amba loo filanay inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto determination oo waxaan ka arkay kooxdan in Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen dii waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican, marka kooxda Miami saan haddii ku joogaan waa aaminsanaa inay koob raani karaan.
Xilli ciyaareedkii uu soo dhammaaday, LA Lakers ayaa ku guuleysatay. Marka xilli ciyaareedka dambe ee bilaaban doono, muxuu kula muuqdaa? Yaad isleedahay LA Lakers tartanka ugu adag ayay la geli kartaa markaad fiiriso kooxaha?
Wallahi aniga hal koox aan isleeyahay sanadkan ciyaarahan soo socda xilliga oo adag oo diyaarsan oo sanadkan dhan soo nasteen aan ka cabsanayno inay koobka naga qaadi doonaan waa Brooklyn Nets. Taas oo aan isleeyahay Brooklyn iyo LA ayaa finalka ciyaari doono sanadka soo socdo, laakiin waxay ku xiran tahay caafimaadkoodii iyo xoogaa in Kevin Durant iyo Kyrie Irving oo caafimaadkooda qabo rag la celin kara ma aha. Marka waxaan isleeyahay LA iyo Brooklyn ayay noqon doontaa finalka soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia. Dhegeystayaal, xubinteennii ciyaarahana intaa ha inoo joogto.